An bi don min na iko bi, coronavirus bana juguyalen don Mopti mara kɔnɔ. Ka sababu kɛ a yɛlɛmɛna maa minnu fɛ u bi ka caya. I n'a fɔ Dr. Bakari Koniba Traore bi a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na. Ni ale ye point focal COVID ye kɛnɛya cakɛda soba kɔnɔ Mopti.
Ka ta novanburukalo tile 16 ka na i n'a fɔ an be bila don min na janvierikalo tile 11. An ye ka mun sɔrɔ a bi ɲini ka 50 sɔrɔ. Min fana ka gɛlɛ n'u bɛɛ ye janvierikalo in kɔnɔna na tan fɔlɔ in an ye min sɔrɔ o ye den 20 ye. O kɔrɔ ye mun ye? N'an ko an ka jate bɔ a bɛ se ka kɛ don o don an b'a fɔ an ye den 2 sɔrɔ. Min ka jugu n'o bɛɛ fana ye tuguni, bana in tɛ dugubaw dɔrɔn kɔnɔ. An y'a jateminɛ bana in bɛ fɔ an ka togoda ninnu na. Mɛ bi bi na région yɛrɛ kɔnɔna depuis a daminɛ na ka na bi la, an bɛ an ka banabaatɔ bɛ taa fɔ banabaatɔ 300 ani banabaatɔ 6.
Kabini bana nin daminɛ na Mopti mara kɔnɔ, dɔw kɛnɛyara nka dɔw fana nin tora a la. Dr. Bakari Traore, ale ye point focal COVID ye Mopti région na.
Région yɛrɛ kɔnɔna depuis a daminɛ na ka na bi la, an ka banabaatɔ bɛ taa fɔ 300 ani banabaatɔ 6. O banabaatɔ 300 ni 6 in na, an sera ka mun furakɛ an ka mara kɔnɔna na région kɔnɔna na, o ye 248. O 248 na 220 o du kɛnɛyara. Mɛ ni banabaatɔ 306 in kɔnɔna na 384 de fatura, mɛ 5 in de fatura k'o to furakɛli la.
Yaasa ka kisi bana in tɔɔrɔ ma, Dr. Traore bi welekan bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma.
Welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jama ma, o kɔrɔ y'a fɔra k'an ka wale minnu matarafa walasa bana in an ka kisi bana in ma, n'o ye an ka jama dalajɛ ninnu, an ka dɔ bɔ a la, sinɔ n'an bɛ se an k'a dabila. A fɔra an ka tɛgɛ koli minnu kɛ safinɛ ni ji la ni u tɛ an ka jɛli k'an tɛgɛ la, surutu ka masiki don yɔrɔ bɛɛ a doncogo ɲuman na. Komi an b'a fɔ cogo la bamanankan na ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛli ye. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ cɛ kana se ma a ka fisa ni cɛ bɔn ka ye. Ça veut dire a kan'i minɛ walasa i k'a dɔn ni bina kɛnɛya ubiyɛn ni tɛ kɛnɛya, a kan'i minɛ o de ka fisa.
Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.